Goeiedag lieve luisteraar. Ons is besig met die boek Jakobus, 'n baie interessante boekie en 'n boekie wat wonderlike praktiese raad vir jou en vir my as Christen het, juis in die tyd waarin ons lewe. Ek dink een van die dinge waarin mense van vroeg in die geskiedenis af, toe die mensdom nog jonk was, alreeds gelei het, was nederigheid. Onthou jy Adam en Eva het ook al, jy kan dit nie glo nie, maar in opstand teen die Here gekom en hierdie nederigheid is 'n groot probleem. En nou het ons verlede keer met mekaar begin gesels oor as 'n mens nederig voor die Here wil wees, wat kan jy doen? En Jakobus noem 7 verskillende dinge. Ons het oor 2 daarvan al gesels, naamlik in vers 7a, dat ons aan God moet onderwerp. Die tweede ding, dat ons die duiwel moet teëstaan. En nou begin ons by die derde ene. Mens kry dit in vers 8a. Daar staan, nader tot God en hy sal tot julle nader. Ek wil sommer die hele versie 8 lees. Was julle hande sondaars en reinig julle harte, huigelaars. Jy sien, dit gaan is daaroor dat ons regtig hartgrondig tot die Here sal bekeer. Dis waarop het neerkom. En hy sal na ons terugkeer. En hy sal hom oor ons ontferm en na ons omsien. Ons moet dit afstand doen van die sonde, liewe luisteraar. Hoe lyk jou lewe? In my lewe is daar nog so baie dinge, sommige waarvan ek bewus is. En ek kom nie so ver om dit af te lê nie. Ander, wat nie altyd vir 'n mens so maklik is om af te lê nie, né? En daarom moet ons juis aan die Here onderwerp. Luister byvoorbeeld na vers 9 en 10. Bekla julle ellende, treur en huil. Laat julle vrolikheid in rou verander en julle blydskap in droefheid. Onderwerp julle in nederigheid voor die Here en hy sal julle verhoog. Ons moet dus ons ellende besef. Ons moet treur en ons moet huil daaroor. Kry tog berou, wat die Here sê, in plaas van om almekaar te wil vrolik wees as julle nog sonde in julle lewe het en laat julle uitbundigheid plek maak vir droefheid. Vers 9. Vers 10 gaan hy selfs verder, hy sê, verneder julle voor die Here, en hy sal julle in ere herstel deur sy genade, en eindelik sal hy vir julle ook aan die einde van die pad die kroon van die lewe gee. Dit sal finaal afgerond word by sy wederkoms. Nou ek wil nog oor hierdie goed praat, want dit is so belangrik. Die derde ding dus, wat jy en ek kan doen om nederig voor die Here te wees, is om tot God te nader. Vers 8a. En daarop moet jy nou oplet, volg daar 'n tweede belofte. En hy sal tot julle nader. Ek wil jou waarsku, liewe luisteraar, daar's 'n neiging by mense. Wel, ek weet nie by jou nie, maar by my in elk geval dikwels, dat ons wel tot God wil nader. Maar dan moet hy eers tot ons nader. En dis die verkeerde volgorde. Volgens Jakobus, het jy opgelet? Kom ek noem 'n voorbeeld. Dink byvoorbeeld, hoe maklik sal het wees om daagliks ordentlike stilte tyd te hou, as ons regtig weet, dat ons God se teenwoordigheid sal ervaar. Dit gaan dus hier daaroor, dat ons die belofte van die opdrag wil hê. Die belofte wil ons graag vir ons toeëis, natuurlik. Maar die Bybel keer dit om. Ons word namelijk dikwels opgeroep tot 'n studie van die woord, tot persoonlike en gemeenskaplike aanbidding, by gebedsbijeenkomste. Byvoorbeeld ook word ons opgeroep tot die bywoning van die nagmaal, waardeur ons tot God kan nader. Nou as ons sulke geleenthede tot gemeenskap met die Here koester en dit soek, sê Jakobus, dan sal God tot ons nader. Mag ek jou 'n persoonlike vraag vra? Hoe staan dit met jou? Verwag jy eintlik die Here moet na jou toe kom elke keer? Jakobus sê, nader tot God, en hy sal tot julle nader. Die vierde aspek wat Jakobus noem vir ons pad van nederigheid is, vers 8b, 'n rein lewe na buite. Hoekom sê ek na buite? Omdat hy skrywe, was julle hande. Jy sien, daar moet 'n reinheid van hand wees, as ek het so mag uitdruk. Die hart is natuurlik wel die uitdinker van die boosheid. Maar die hand is die doener van daardie boosheid. Om dus 'n mens se hande te was en 'n rein lewe te lei, is nie die werk van die Heilige Gees nie, broers en susters. Dis die werk van die energieke en die ernstige gelowige self. Net soos wat dit aan van tevore na jou gekom het in hierdie boek, om te sê, dit word van ons verwag om geestelike en sedelike vuilheid en ongeregtigheid op te ruim, want dit tier so welig, onthou jy Hoofstuk 1 vers 21. Net so sê Jakobus nou hier in die 8de versie van die 4de hoofstuk, dat dit ons taak is om ons lewens uiterlik rein te hou. Ons kan nooit daardie verantwoordelikheid op die Here of op enigiemand anders afskuif nie. Doen jy dit, luisteraar? Doen jy dit om jou lewe na buite doelbewus rein en suiwer te hou? 'N goeie advertensie vir die Here en vir sy saak te wees? Of vertel jy daarom nog so nou en dan 'n ou vuil grappie net vir die pret? Uiterlik moet ons rein wees. Hy noem 'n vyfde aspek, nie net van uiterlike reinheid nie, maar ook van innerlike reinheid in vers 8c. Hy sê spesifiek: "Reinig julle harte, huigelaars." Jy moet oplet dat Jakobus selfs die Christene hier huigelaars noem. Dit wil sê dubbelhartiges. Onthou jy nou wat ek gepraat het oor en genoem het in Hoofstuk 1 vers 8, 'n gesplete persoonlikheid of die dubbeltongigheid van Hoofstuk 2 vers 9. En hier kom ons nou by 'n dubbelhartigheid, dat ons harte op twee paaie kan wink. 'N mens moet nooit probeer, luisteraar, om 'n tweegesig lewe voor die Here te lei nie, want hy kyk dwars deur ons, hoor. Die bedoeling is dus baie duidelik wat Jakobus hier bedoel. As gelowiges moet ons harte suiwer en nie op twee gedagtes hink nie. Maar ons moet ons heelhartig, dis positief, ons moet ons heelhartig aan die Here toewy. Nou natuurlik, vir 'n nederige lewe is dit in die 6de plek nodig dat ons voortdurend sal bekeer, staan daar. Jakobus druk dit uit met: "Bekla julle elende, treur en huil." Kyk in vers 8 as jy die Bybel voor jou het. Jy sien, luisteraar, wanneer 'n mens jou elende besef, dan moet jy berou hê in plaas van om vrolik te wees. Dan maak jou uitbundigheid plek vir droefheid voor die Here. Dawid het dit byvoorbeeld so gesê in Psalm 51 vers 19. Hy sê: "Die offer wat U wil hê, o God, is vir ootmoediging. U sal 'n hart vol ootmoed en berou nie gering ag nie, o God." Nou, luisteraar, waar ons miskien nog van Jakobus se vorige twee voorskrifte kon sê dat dit iets is wat ons nou half daarom mee saamstem, ons kan dit doen, naamlik om ons uiterlik en innerlik rein te hou, is dit hier by hierdie aspek nogal nie so maklik nie. Want jy sien, bekering is eintlik iets wat ten diepste sy oorsprong by die Here self het. Dis immers die Here wat mense tot inkeer bring. Gaan kyk in Handelinge 11 vers 18. Dis hy wat ons ook bekeer. 2 Timoteus 2:25. Dit gaan dus hier nie oor wat 'n mens kan noem 'n eerste bekering of 'n wortelbekering nie. Maar dit gaan hier om wat in sommige kerke genoem word 'n voortgaande bekering, wat ons weer en weer en weer moet ondergaan. En selfs dit, luisteraar, is iets wat ons alleen kan doen onder leiding van die Heilige Gees. Daarom dat Paulus ook byvoorbeeld sê in Romeine 8 vers 13, ons moet deur die Gees, sê hy, 'n einde maak aan ons sondige praktyke. Prakties, om dus voortdurend 'n nederige lewe voor die Here te lei, dit het jy en ek nog glad nie bereik nie. Ons moet nog weer voortdurend, ja, weer en weer, ons eie lewens ondersoek. Ons telkens ons eie elende bekla. Ons moet treur, ons moet huil, opnuut tot bekering kom, van keer tot keer. Ons kom nie daarvan weg nie. 'N mens sou dit hier ook anders kan formuleer en byvoorbeeld sê dit gaan oor die pad van heiligmaking. En dit sou heeltemal reg wees om dit so te sê. Jy sien, jy en ek kan alleen regtig op die pad van heiligmaking vorder as God die Heilige Gees ons daarop lei en ons lewens beheer. Want hoor hier, uit onsself kan en wil ons nie graag die Here dien nie. Selfs die gelowiges van die Ou Testament moes ook by herhaling gesê word dat hulle hulle moet bekeer. Byvoorbeeld, bekeer julle tot my, sê die Here die Almagtige, dan sal ek weer by julle wees. Sagaria 1 vers 3. Of op die pad van nederigheid sê Jakobus in die 7de plek nou, hier in vers 10, onderwerp julle in nederigheid voor die Here. Die vraag is natuurlik nou, luisteraar, hoe sou dit nou verskil van die onderwerp julle dan aan God, wat hy in vers 7 ook genoem het? Is al verskil met die opmerking hier? Dit lyk vir my, dit verskil daarin dat daar nou die kwalifikasie in nederigheid bygevoeg word. Dit is dus maar 'n voortdurende stryd om nederig te bly en nederig te lewe. Want sodra ek nou dink, ek is nou regtig laag voor die Here en ek lewe soos wat die Here my wil hê, dan is dit dalk juis geestelike hoogmoed wat weer in my hart opkom. Daarom, liewe luisteraar, dat ek veel wil sê, dit gaan maar oor 'n stryd om nederig te bly, hoor. Maar hoekom sal Jakobus nou tog soveel klem lê op nederigheid? Juis omdat hy ook al vroeër daaroor gepraat het. Die rede lyk vir my, luisteraar, is doodgewoon, omdat nederigheid 'n noodsaaklike kenmerk van die Christen se verhouding teenoor sy naaste behoort te wees. Kom ek sê dit weer. Jy en ek as Christus gelowiges behoort deurlopend nederig teenoor ander mense op te tree. Want jy sien, nederigheid is juis 'n toets vir ons geloof, soos min ander dinge, hoor. Slaag jy daai toets? Of het jy ook soos ek dikwels 'n geneigtheid om net daarom ook myself so bietjie wil te laat geld teenoor ander mense? Of hoekom dink jy beklei mense so maklik? Hoekom dink jy verhef hulle hulle stem teenoor ander mense? Hoekom dink jy sê mense soms vir ander? Maar hoorie, ek is daarom nie agter die bos uitgeskop nie, hoor. Of ek het baie jare geleer om hierdie dinge te weet. Is dit nie alles dalk voorbeelde, luisteraars, van 'n gebrek aan nederigheid nie? Slaag jy en ek regtig daardie toets? Maar nou moet jy oplet, Jakobus sluit nie sommer sy goeie raad oor hoe om nederig te wees net so stomp af nie. Hy voeg ook 'n laaste belofte by in vers 10b. As julle julle voor die Here verootmoedig en nederig is, sê hy, dan sal God julle verhoog. En dit sluit baie mooi aan by vers 6. Onthou jy nog? Aan die nederiges gee God genade. En nou hier in vers 10, en hy verhoog hulle. Ag, liewe luisteraar, dit is tog waar. Ons wil almal so graag hoog en belangrik en ryk ook nog wees. In die proses word ons verwaand teenoor ander mense. Die proses raak ons prioriteite al meer verkeerd. Want jy sien, as ek vir Jakobus reg verstaan, wat eintlik van ons verwag word, is dat ons in nederigheid voor die Here sal onderwerp en dan sal hy ons verhoog. Dit mag dalk nie behels dat ons sosiale en geldelike posisies gaan verander noodwendig nie. Maar wat wel sal bykom, luisteraar, is dit waar ons voorheen as mense sonder God gelewe het. Sal ons dan geken word as mense met God. Dan sal ons nie net meer verlore sondaars wees nie, maar geredde sondaars. Nie meer vasgekeer in 'n doodloopstraat nie, maar mense met 'n uitsig op die ewigheid. Mense onderweg na die nuwe stad van God en ook na die nuwe aarde. En daar is tog geen groter verhoging nie as om van die Here self te verneem: jy is myne. Mag ek nou hierdie gedeelte wat ons in 'n vorige program al in 'n sekere sin begin het en nou hier half afgerond het, mag ek dit probeer saamvat? Wat is die sewe dinge wat jy en ek in gedagte moet hou as ons nederig voor die Here wil lewe, volgens Jakobus. Nommer 1. Onderwerp julle aan God, vers 7a. Nommer 2. Staan die duivel teë, vers 7b. En dat ons die eerste belofte daar gekry, hy sal van julle af wegvlug, hierdie ou duivel. Die derde riglyn was, nader tot God, vers 8a. En daarby was dan die tweede belofte, ne? En hy sal tot julle nader, het was gelees in vers 8b. Die vierde riglyn was, lewe rein na buite, toe hy gesê het in vers 8b, was julle hande. Die vijfde riglyn in vers 8c, lewe rein na binne, toe hy gesê het, reinig julle harte. Die sesde riglyn wat Jakobus gegee het, was voortgaande bekering, toe hy ons in vers 9 geleer het om ons eie ellende voor die Here te bekla. En die sewende riglyn, onderwerp julle in nederigheid voor die Here, in vers 10. En daarby het hy dan 'n derde belofte gevoeg, né? En hy sal julle verhoog. Nou, liewe luisteraar, as 'n mens nou na die volgende verse kyk, dan is dit ook 'n baie praktiese ding wat Jakobus hierso vir ons aanbeveel om te doen. En 'n mens kry dit in vers 11 en vers 12, waar hy vir ons leer, mag ek dit in een sinnetjie probeer saamvat, praat nie kwaad oor ander mense nie. Nou, dit klink maklik, maar ek wonder hoe slaag ons hierdie toets. So, kom ek, maak net 'n algemene opmerking, hierso voordat ons vers 11 en 12 met mekaar behandel. Want luisteraars, dis 'n baie praktiese ding. Jy sien, dit gaan dus eintlik oor jou verhouding met jou medemense. Dat die hemelse wysheid vir jou en vir my in die regte verhouding met God gebring het. Dit blyk wanneer ons daarteen waak om regter oor ons naaste te speel en almekaar kwaad van ons naaste te wil praat. So kom ek lees by Jakobus die vierde hoofstuk vers 11 en 12. Moenie van mekaar kwaad praat nie, broers. Hy wat van sy broer kwaad praat of sy broer veroordeel, praat kwaad van die wet en veroordeel die wet. En as jy die wet veroordeel, handel jy nie meer volgens die wet nie, maar speel jy baas en regter oor die wet. Daar is egter maar een wetgewer en regter, en dit is hy wat die mag het om te red en te verdelg. Maar jy, wie is jy om regter te speel oor jou naaste? Jo, luisteraar, dit gryp my in die hart as ek dit lees. En ook wat daarop gaan volg. Nou, ek gaan nie daaroor nou dadelik praat nie, maar kom ek sê miskien net in breë trekke. Jy sien, as jy en ek besef dat ons almal klein voor die Here is, dat ons nederig voor die Here behoort te wees, dan sal ons mos nie maklik lelike dinge van ander mense sê nie, of hoe. Want as ons dit sou doen om lelike dinge van ander mense te sê, dan dink ons eintlik ons is beter as hulle. Jy sien, nederigheid voor God maak almal gelyk. Ons almal sal immers eendag voor een en dieselfde regter moet gaan staan. En daarom juis moet ons voortdurend ons afhanklikheid van God besef. Ook al het jy dalk baie geld in die bank, of al het jy baie besittings, of al het jy groot geleerdheid. Ons sal moet leer wat dit beteken om van die Here afhanklik te wees en nederig voor hom. Al ons planne moet ons voortdurend afhanklik maak van die Here se genade. Want jy sien, luisteraar, sonder hom weet ons nie eers of ons môre nog sal lewe nie. Mag ek jou herinner, selfs die Here Jesus het die wet saamgevat as liefde tot God en tot ons naaste. Gaan kyk maar weer in Matteus 22, daar van die 37ste versie af. Paulus het byvoorbeeld ook gesê, dat iemand wat sy medemens lief het, die hele wet van God uitvoer. Gaan kyk in Romeine 13, vers 8 tot by vers 10. Om dus nie jou naaste lief nie, is 'n direkte oortreding van die wet van die Here. Daarom is het so belangrik, dat jy en ek ons gesindheid teenoor alle mense sal ondersoek, dat ons sal sorg dat ons mense opbou en hulle nie afbreek nie. Wanneer jy bijvoorbeeld kritiek uitspreek, luisteraar, dan moet jy juist die opbouwing en die versterking van die persoon teenoor wie jy die kritiek uitspreek, op die oog hê. Hoor jy wat ek sê? Om die kritiek nie agter hom te sê nie, maar vir hom, op so 'n manier dat hy daardoor opgebou word. Want so maak jy mos nou erns met die wet van God. Het jy nou opgelet nadat Jakobus in kragtige taal oor bekering gepraat het in die vorige verse? En sy vermanings laat voortvloei het uit die eerste tafel van die wet, namelijk die liefde tot God. Gaan Jakobus nou oor tot die tweede tafel, met ander woorde die liefde tot die naaste. En nou merk jy op, sy taal is in 'n sekere sin sagter, want het gaan om onderlinge liefde. Moet byvoorbeeld nie, so begin hy, mekaar te nakom met woorde waar julle praat nie. Want hy herinner aan Levitikus 19 vers 16, waar ons lees dat die wet die soort veroordeling van ander mense verbied. En wie dit doen, sê Jakobus nou tereg, minag dus die wet en stel homself bo die gewer van die wet, wat sê ons mag nie oor ander so praat nie. Alleen die Here, luisteraar, beskik oor lewe en dood. En daarom, kwaadpratery en goedpratery is eintlik niks anders nie as aanmatiging. Om soos God te wil wees, om goed en kwaad te oordeel en uiteindelik ongelukkig ook ander te veroordeel. Jy sien, liewe luisteraar, die eerste vlek van die wêreld waarteen ons moet stry, is dat ons nie aan God wil onderwerp nie. In die vorige afdeling, sal jy onthou, het Jakobus dus oor die eerste tafel van die wet, namelijk ons verhouding met God, gepraat. Daarom dat hy nou ook in sterk taal oor bekering gepraat het na die gedeelte. Die volgende wat Jakobus nou noem, en waarmee ons nou net, waarby ons nou net stilgestaan in die Bybel, is dat ons as Christus gelowig is, ons ook somtijds skuldig maak aan kwaad praat oor ander. En dit raak natuurlik die tweede tafel van die wet, namelijk ons verhouding teenoor medemense. En soos wat het ons pas by die onderwerp van die liefde, so is Jakobus se taal dan ook nou sagter. Ons moet mekaar nie met woorde te nakom nie, want, sê hy, die wet verbied die soort veroordeling. Jy, Levitikus 19 vers 16 sê byvoorbeeld letterlik, jy mag nie loop en skinder nie. Nou, wie dit dus wel doen, minag gevolglik die wet, en hy stel homself of haarself bo die wetgewer van die wet, namelijk God. Per slot van sake, luisteraar, is dit God, die wetgewer, wat oor lewe en dood beskik. Kwaad pratery is dus niks anders nie as aanmatiging. Met ander woorde, nie nederig nie. Met ander woorde, om soos God te wil wees. Om self oor goed en kwaad te wil besluit, soos wat Adam en Eva uiteindelik gedoen het. As ons dus dit wat Jakobus hier skryf goed bekyk, dan kom ons agter dat hy 4 waardevolle riglyne neerlê oor hoe ons die neiging om kwaad te praat te kan oorkom. Die eerste raak die vraag, hoe sien ek ander Christene? Ons is toch immers broers, liewe luisteraars, volgens vers 11. Ons is almal erfgename van dieselfde saligheid. Ons is dus almal op dieselfde vlak. Dieselfde bloed het ons gered. Ons moet daarom ook versigtig wees om onsself te wil gaan aanstel oor iemand anders, asof ons uitsprake kan gee terwyl ons self maar net uit genade gered is. Daarby moet jy onthou, luisteraar, is ons nie net broers nie, hoor, maar ons is ook mekaar se naaste, volgens vers 12. En my broer en my naaste is toch nie iemand wat ek met die tong hoef by te kom nie. Nee, luisteraar, my naaste is die voorwerp van my sorg, van my vertroeteling, van my bediening. Jo, wil ek sê, ek skiet dan ver te kort, hè. Kom ons dink daaroor, en dan praat ons volgende keer verder. Tot ziens!